Velkommen til Digitaliseringspodden. Programlederne Jens Christian Bang og Dag Rustad. Digitaliseringspodden et samarbeid mellom Computer World og Already On.
Velkommen til Digitaliseringspodden. Nok en runde med nye hjernesprengende data som vi skal putte inn i hodet vårt. De vanlige i studio, det Dag Rustad og undertegnede Jens Christian Bang.
Hei.
Hei. Har du digitalisert noe i det siste?
Ja, altså den dagen jeg synes var nei på det, så føler jeg vel at jeg litt sånn ut av synk. Men jo, jeg var på en sånn Smart City-konferanse i Barcelona nå nylig, så det var ganske spennende. Var i overkant av 700 byer som var representert på konferansen.
Mange fra Norge?
Altså, Norden hadde en felles paviljong, som de kalte det, med, fra både Sverige, Finland, Danmark, Norge og Island var med. Reykjavik var representert. Så av de norske så var det vel Stavanger og Trondheim. Og så NTNU var med. Hadde en egen stand der. Så ja, spennende å se hvordan det jobbes med liksom, konseptet Smart City.
Det er vel... Er det norske selskaper representert der, eller?
Nei, ikke noen ren norske selskaper. Det var ikke som jeg vet om, men... Og ikke for å være liksom, dømmende på noen som helst måte, men det var vel konklusjonen er vel at det ingen som har gjort noe smart enda.
Nei,
det kunne vel egentlig hette et connected city, for vi er litt der enda at vi jobber og leter etter alle dataene og liksom tilgjengeliggjør data for å kunne gjøre noe smart.
Ja.
Man har gjort små ting som smart, men liksom en sånn total smart city, det, der vi ikke enda.
Nei. Men
vi på vei, så det var liksom spennende. Ja.
Du får bli med til neste år da, så ser vi om det har kommet noe lenger da.
Det kan være, vi får håpe at det progresjon i hvert fall.
Men vi er som alltid heldige å ha en gjest i studio.
Det ville være kjedelig å bare være der med Jens Christian.
Ja. Ja, det tror jeg.
Det er kanskje det vi skal prøve det en gang. Ja. Nei, men vi har en kjempefin gjest i dag.
Ja, det
spennende
er
tema.
Steinar Evensen fra Connexus, og som jobber med EdTech. Det skal vi lære ganske mye om i dag.
Det må vi få forklart hva det er for noe.
Ja. Ja. Men skal du først se om du får lokket ut hvem Steinar?
Ja, hvem er Steinar Evensen?
Ja.
Hvor kommer fra?
Ja, Steinar Evensen. Jeg er født i Drammen i 1970.
Born i Drammen,
ja. Og bor der fortsatt.
Ja.
Det er vel litt sånn, det er vel kanskje noe med den norske kulturen og arven vi har også. Vi nordmenn er jo veldig sånn stedbundne. Det
er en fin by da.
Det er en fantastisk by, så det er jo heller ikke noen grunn til å flytte derifra. Har vært litt innom forskjellige typer ting i IT-verden fra jeg startet. Endte opp med å starte et selskap i 2001 etter en del år i bransjen med å starte på et eget selskap som da heter Connexus, som da har utviklet seg til å bli en av Norges aller største edtech-selskaper, som jo er dette vanskelige begrepet education technology igjen da, som vi kan snakke litt mer om.
Ja. Men før vi går så langt, utdannelse, hvor startet det hele?
Jeg pleier å si at altså, Connexus er vel sånn med cirka halvparten av de ansatte 50 jobber i Drammen, og resten jobber i Asia.
Ja.
Og jeg er vel som gründer da, så pleier vel også å si at jeg er vel kanskje den minst utdannede personen i Connexus. Ganske
okay.
Interessant, så i forhold til et entreprenørsperspektiv også, altså det å være entreprenør, så er det kanskje også i seg selv.
Grunder har ikke tid til å gå på skolen, vet du.
Nei, grunder har ikke tid til å gå til skolen, skal ut og gjøre noe. Jeg har alltid også vært foretaksom.
Ja.
Så det som egentlig var min historie, at jeg gikk på videregående i Drammen, Gjerdes videregående skole. Der hadde de et fantastisk datarom. Så dette er jo tilbake igjen. Jeg startet da i 86 på Gjerdes videregående. På den tiden så var det faktisk ikke det vanlig, selv om den oppvoksende generasjonen nå kan nesten ikke se for seg at man ikke bruker data.
Det er datarommet jeg har også vært på.
Ja, du har det.
Ja.
Samme skolen.
Ja,
så gøy.
Glimmer det. Så der hadde de faktisk et datarom, og det var da jeg fant ut faktisk via min arbeid på det datarommet, hvor jeg også kunne sitte på kveldene, at det var faktisk data jeg ville holde på med. Så har jeg alltid vært foretaksom. Så den dagen jeg var russ, altså 17. mai, så hadde jeg blitt pappa da 18 dager i forkant. Så jeg sto der, nyutdannet russ, og hadde et lite barn å forsørge. Og da var det relativt enkelt for meg. Jeg hadde ikke noe formuende familie heller, som da kunne supportere meg på videre utdannelse og veien videre. Jeg var nødt til å få tak i noen bleier og etter hvert noen gummistøvler, så jeg skjønte at her må jeg ut og jobbe. Og da var det sånn at, ok, hva kan jeg da? Og da skjønte jeg i hvert fall at jeg kan ganske mye om data. Kan mye mer enn faren min. Og ganske mye mer enn ganske mange andre på det tidspunktet. Så derfor så søkte jeg lykken innenfor data. Og litt sånn via tilfeldigheter så kom jeg da inn og fikk lov til å jobbe som trainee i et selskap som den gangen var ganske anerkjent, som et nettsenter. Men
det er bare for 18 år og far. Hvordan er det?
Ja, jeg var faktisk da blitt 20, så sånn jeg hadde ett år på lektor også, så for å dra den historien litt lenger. Så
var ja, men selv om det ganske...
Ja da, så jeg var tidlig ute.
Men du sa det var foretaksom, så det...
Ja, sånn, ja. Foretaksom. Ja. Og når jeg drar den videre i forhold til resten av livet mitt, da, så vil jeg jo si at i dag så jeg involvert i ganske mange selskaper, og startet opp noen selv også. Den store fordelen du har i forhold til å ikke ha utdannelse, det er vel kanskje det at det er totalt ufarlig å spørre noen og si at dette skjønner jeg ikke helt, kan du forklare meg det?
Ja, ikke sant.
Så det er jo kanskje den store fordelen. Og jeg tror også i dagens samfunn så er det faktisk noe av de beste spørsmålene, så at vi skal spørre mer om det.
Ja.
Dette skjønner jeg ikke helt, kan du faktisk forklare meg det?
Jeg har en far som alltid sa at det finnes ikke dumme spørsmål, bare dumme svar.
Ja.
Og det synes jeg egentlig er litt riktig da, at man skal tørre å spørre. Så det er ja, absolutt. Ja.
Jeg pleier å si at...
det finnes dumme spørsmål.
Ja, dumme folk. Nei, jeg pleier å si at det er bedre å virke dum i 5 minutter inntil du har fått det svaret, enn å gå rundt og være dum resten av livet.
Ja,
mm-hmm. Ja.
Visdomsord.
Ja, ja. Det er gammelt Jens Christian-ord.
Ja, takk. Ja. Jeg har stjålt et sted, ja. Men,
men ja, også trainee i Netcenter.
Ja.
Ja.
Trainee i Netcenter, jobbet der noen år, og så kom jeg plutselig på en god idé i forhold til at jeg traff på et annet selskap som var ganske stort på den tiden, som heter InfoCare, som drev veldig mye med service på alle de store bedriftene i Norge. Mm. De var ganske store på den tiden, 19 avdelingskontor i Norge, de er mye større nå.
Mm.
Men jeg traff disse overalt, og så kom jeg fra Netcenter, som da representerte den delen av konsulentbransjen som hadde de høye marginene, altså en veldig god utfakturering. Mens InfoCare, som da drev mye mer med service, var da på den lave enden av skalaen hva gjaldt utfakturering. Så jeg så vel egentlig at hvis vi kunne ta min kompetanse og kombinere inn mot forretningsmodellen til InfoCare, så hadde vi kanskje noe som kunne være veldig spennende, siden de hadde et så bredt omfang av kunder. Mm. Så jeg tok, jeg var høy og mørk nok, jeg var vel ikke med 24 den gangen, til å ringe til Grindern og hele InfoCare. Han satt ned i Søgne i Kristiansand. Så var jeg frekk nok og dum nok, kanskje. Jeg hadde ikke noe særlig utdannelse til å si at, vet du hva, jeg tror at jeg kan hjelpe deg til å bygge opp en ny forretningsenhet i InfoCare, og la litt frem om planene mine på det. Og det var interessant nok at han, husker han tok flyet til Oslo for å møte meg på Termus, et hotell i Oslo som var veldig sånn spartansk, og det skjønte jeg etterpå. Det var veldig for å signalisere at vi sløser ikke penger i InfoCare. Men det endte jo det med at jeg fikk jobben og ansvaret for å bygge opp det vi da kalte nettavdelinger rundt i InfoCare, og det var ganske suksessfullt.
Ja.
Så etter hvert så hadde jeg fått bygget opp det, og så endte jeg som en toppleder i det selskapet, og holdt vel på da et par år til, men da har vi fortsatt ikke mer enn i 98 eller sånt, hvor jeg da fant ut at jeg vil starte for meg selv, og startet mitt første selskap utifra det.
Mm.
Ja, nok et eksempel at det lønner seg å spørre.
Ja.
Hva er det du kan få her?
Et nei. Ja. Ja. Men så startet opp selskap, og så ble det EdTech, eller innenfor utdannelse.
Ja. Ja, så du kan si i den mellomperioden hvor jeg hadde startet et eget selskap, og så hadde jeg da kommet til å fått mitt tredje barn. Og som sagt, jeg er veldig stedbunden til Drammen. Og disse jobbene jeg hadde var Oslo-basert, mye pendling, barn i barnehage, begynte å bli litt vanskelig. Og så hadde jeg også noen aksjer, sånn at jeg var på et sånt tidspunkt at jeg liksom skjønte at jeg kan trekke meg fra alt i Oslo, for i hvert fall utbetalt nok til at jeg ikke, jeg ble ikke rik, men nok til at jeg kunne betale ned gjelda på huset som jeg hadde den gangen. Så da gjorde jeg faktisk det, og stilte meg fritt. Og så var jo da greia, ok, nå må jeg finne meg en jobb i Drammen. Umulig. Drammen, og spesielt på den tiden, det er sånn fortsatt, det er mer en industriby. Altså det er ikke der du har de spennende selskapene som er villige til å ansette for eksempel en toppleder på 28 år, som jeg var den gangen. Så det ble rett og slett klart for meg at det var nesten umulig for meg å finne en tilsvarende type jobb i
Drammen. Hadde du Eltek da?
Ja, det
var et teknologiselskap.
Ja, det var et teknologiselskap, men mye mer engineering enn der jeg var. Så jeg tror jeg ikke hadde kunnskapen heller til å lære. Jeg hadde lært meg noe om data. Altså,
pluss at der var vi Gründart som satt ved roret selv. Så,
han var ganske sterk. Jeg leide leiligheten en periode akkurat der. Han kom faktisk selv på døra og lurte på husleia.
Ja, så sier du det?
Ja, til tross at han var en av bygårder.
Ansli Lille.
Så han var veldig aktiv. Han passet på pengene sine.
Ja, det vet jeg.
Så det var en dyktig kar. Men da var jeg i den situasjonen, så tenkte jeg, ok, da må jeg finne på noe helt annet. Og så var det da, ok, hva skal jeg da bruke kunnskapen min til, eller hva slags type jobb jeg skal ha. Og da hadde jeg jo dette med at jeg kunne en del om data, så hadde jeg vært trainee, men det var tross alt 4 år siden. Og i teknologiverden så går ting fort, sånn at hvis målsetningen å være en av de beste, ikke sant, innen et gitt område, så hadde jeg plutselig 4 år å hente igjen teknologisk, og vet hvor mye det krever å sette seg ned i ting, lese ting og alt sånt nå. Så det var, syntes som en litt sånn tung vei å gå tilbake enn å være den utførende teknologen. Så tenkte jeg, ok, det andre som jeg har lært veldig mye om, og som jeg synes var spennende, det var jo forretningsutvikling, det å være leder. Men der hadde jeg heller ikke noe utdannelse. Så det jeg gjorde da, som igjen var litt sånn høy og mørk kanskje, men som jeg hadde et ganske bra tilbud den gangen, jeg ringte til et selskap i Drammen, Scandinavian Training Design, som da drev med lederutvikling innenfor lærende organisasjon, verdibasert ledelse og disse tingene, hadde spesialisert seg på det og jobbet da med bedrifter for å utvikle det innen HR. Så igjen så tok jeg kontakt med de og sa at jeg har et godt tilbud til dere. Jeg har lyst til å begynne å jobbe hos dere. Jeg kan jobbe gratis frem til dere tjener penger på meg, og så skal jeg ha lønn. Det var et veldig bra jobbsøknad,
ja.
Så det endte med at jeg fikk jobb der. Og de drev det med organisasjonsutvikling og HR og dette. Jeg fikk lov til å jobbe med noen utrolig dyktige mennesker. De hadde også selskap i Danmark, skrev masse lærebøker innen lærende organisasjon og en del sånne ting. Så jeg lærte utrolig mye der på 2 år. Men så var det sånn at hvis du går tilbake igjen, si 98, så tenker jo spesielt den generasjonen som vokser opp nå, at teknologien var jo der da, men nei, faktisk. Så dette var 1998. Det var faktisk sånn at vi nettopp hadde begynt med mail, faktisk. I 94 eller sånt nå, første gangen, selv om jeg jobbet i et IT-selskap, så var første gangen vi liksom ordentlig begynte å bruke mail, det var i 94. I 97 så sa Bill Gates at han ikke hadde noe tro på internett, altså internett har ingen fremtid. Det ganske interessant, det var i 97.
Det var også fordi han hadde jo lyst til å starte sitt eget Microsoft-nettverk.
Selvsagt. Hva
het det for noe? MS-net.
Ja. Yes, ja, Microsoft-nettverk. Ja. Så det var nok det som var greia bak, men han mente vel da kanskje at det likevel da, så var verden så lite opplyst at det kanskje var mulig å komme igjennom den.
Men han slo jo full retrett også, han ba vel alle bare stoppe med det de holdt på med. Altså.
Jeg tror han ble litt flau når Fred Olsen i Norge vel, som i rette gikk inn, og Fred Olsen var vel da en ganske gammel mann allerede da, og som sa at Bill Gates har ikke peiling på hva han snakker om, så det var litt kult av han å si da. Men i hvert fall så fikk jeg da jobbe innen HR, og det jeg da så med den nye teknologien som kom, det var jo at altså det man sliter med når det gjelder HR generelt da, det at hvis du ser for deg en ledergruppe, så sitter det en HR-direktør der, så sitter det en markedsjef, og så sitter det en IKT-sjef, og så, ikke sant? Alle forskjellige direktører. Når du skal ta en beslutning, så vil de forskjellige direktørene, for de forskjellige avdelingene, de har budsjetter, de kan bevise effekter, ikke sant? I flotte regneark. Så kommer det til HR-direktøren, han har bare magefølelsen. Han kan si at ja, jeg tror hvis vi gjør det, så får vi utfordringen med de ansatte, jeg tror at noen kommer til å slutte, men det faktisk ikke noe fakta. Så derfor så vil HR-direktøren ofte tape enhver diskusjon, for han klarer ikke å underbygge det med noe annet enn en følelse. Så det var egentlig da med den kunnskapen jeg nå fikk fra HR-bransjen, så jeg mulighetene innen type analytics, at det vi da kaller evidensbasert informasjon. Så derfor så var det egentlig ideen til å starte Connexus, det var egentlig det med å skaffe beslutningsinformasjon på ting som ikke nødvendigvis var hardware eller varer, tjenester, markedsføring, salg. Så det var utgangspunktet. Så derfor så startet vi Connexus og hadde økonomi til å starte med meg og 2 utviklere. Og det er egentlig til å lage en infrastruktur fra bånda, som egentlig var satt opp til å kunne samle all mulig rart av informasjon i store, komplekse organisasjoner. Og så var det litt tilfellig at vi hadde lært fra før at det å ha en kunde for tidlig er ofte et problem. Så det var om å gjøre, liksom å få lov til å bygge grunnlaget før du egentlig begynte å få en plagsom kunde ombord, og det hadde vi kapital til. Så når vi da skulle allikevel lage...
Det er en litt spesiell situasjon, det er ikke mange som har muligheten til det. Det er jo liksom få inn den første dealen så du greier å ha noe å leve av som...
Men ofte så blir det litt banen din nå, ikke sant? For du blir litt fanget av det hvis du har en visjon og en idé da.
Ja, for da springer du etter pengene, og det vil også si at du greier ikke å følge den strategien, eller du endrer strategien annen hver uke ut fra hvor stor kunde du har.
Ja, absolutt.
Men sånn er vel alle små selskaper, ja. sånn, en viss grad må det være.
Sånn er det ofte. Men derfor er det en fordel ofte å ha med seg noen rutinerte mennesker da, når du starter opp, som har vært, alltid har vært veldig flink til å utnytte andre mennesker. Spiller på de
som er flinkere enn meg.
Flinkere enn meg, som kanskje også har litt mer erfaring.
Ja.
Så det har alltid vært viktig. Så du kan si at det var visjonen med Connexus når vi startet, altså kunne håndtere store organisasjoner. Og så var det litt sånn tilfeldig dette med skole, for det var det at vi da måtte late, det må du ofte da late som du har en kunde når du ikke har en. Og da var liksom, vi var fast bestemt på at vi skal lage verdens beste system innen dette.
Innen HR?
Ja. Mm. Samling av informasjon. Mm. Ja. Mm. Og da ble det sånn, ok, hva den mest komplekse da? Må vi lage den mest komplekse organisasjonen i Norge? Hva kan det være? Så vi var liksom litt innom Posten Norge, vi var innom SAS, liksom, vi var innom Forsvar og litt sånt nå. Helt til det var en som sa oss, hva med skole? Ikke det den mest komplekse organisasjonen? Og da vi tenkte på det, jo, selvsagt, ikke sant? For det første så har du 100 000, vi har nesten en million elever i totalt, og så har du 100 000, vi har lærere, ikke sant? Og så i tillegg så har du foreldre som også, ikke sant? Så det halve samfunnet er jo faktisk da koblet opp mot skole, og samtidig så har du enorme krav til datasikring, fordi det yngre individer og sånn. Så derfor, ok, la oss lage nå en demo, hvor vi kan vise hvordan vi kan håndtere hele Skole-Norge, ikke sant? Som i et tenkt tilfelle. Mm. Fordi at hvis vi klarer å håndtere hele Skole-Norge, så er Hydro peanuts. Så det var egentlig den. Så gjorde vi dette da.
Men håndterer hvordan da, med hensyn til...
Struktur, altså på den tiden da, for eksempel samle inn data. Du kan si på den tiden, så en av de tingene for å samle inn informasjon til en HR-direktør vil for eksempel typisk være en medarbeiderundersøkelse. Ok, ja. Nå spør vi de ansatte, og så etterpå så ønsker vi å se avdelinger mot hverandre og kjønn og alle disse tingene, ikke sant? For å kunne gi noe mer informasjon til denne organisasjonen da. Så det et eksempel på det. Og da kan jeg tenke deg at Skole-Norge blir da veldig komplekst, for da har du, ikke sant, du har i nederste instans så har du egentlig eleven, men så har du klasse, også, ikke sant? Og så har du skolen, og så har du skoleeier, som da kommune eller fylke, og på toppen av dette så har du nasjonen. Og da trenger du et system som du for eksempel kan ta en klasse sammenlignet med nasjonen.
Men det er et spørreundersøkelsessystem vi snakker om da, eller?
I utgangspunktet der, et spørreundersøkelsessystem. Og på denne tiden, nå skal jeg huske, da vi tilbake igjen, for vi kjørte intervjuer blant annet for å skaffe til kravspekken. Da. Og jeg husker veldig godt et intervju vi hadde med SAS, og de hadde en medarbeiderundersøkelse på den tidspunktet som de kalte PULS. Og der vi altså tilbake igjen i 2000, cirka 2000-2001. Og den medarbeiderundersøkelsen, SAS hadde veldig fokus på den, så de kjørte den 2 ganger i året. Utfordringen var at de var så stor organisasjon, at for å samle inn dataene, papir, inn i Excel-ark-rapportering, så tok det 8 måneder siden de sendte ut spørreskjema til de hadde resultatene klare. Da var allerede undersøkelsen nummer 2, for de kjørte 2 ganger i året, i gang. Ikke sant? Så de kunne ikke engang sammenligne resultatene fra forrige. Ikke sant? Så det var et teknologisk
sånn situasjon. Men ingen kan ha sett på de 8 månedene. Så, ja.
Ja, så det vi gjorde da var jo å revolusjonere. Vi har kommet inn med fullt internettbasert system som kunne håndtere disse komplekse organisasjonene. Du hadde 2 andre norske selskaper på det tidspunkt som akkurat hadde startet, ConfirmIt og Questback. Ingen av de klarte å håndtere denne type organisasjoner. Så det var det som liksom da, var det vi løste, som ingen av de andre hadde løst. Så når vi hadde løst dette for skole, så putta vi inn fake data, ikke sant, for at vi kunne da simulere en undersøkelse som var gjort i hele på alle skoler i Norge på mobbing. Og så var vi heldige nok til at vi fikk møte med lederen for utdanningsdirektoratet, et læringssenter den gangen. Og så viste vi frem, se hva vi kan gjøre, ikke sant? Og på det tidspunktet så var det en debatt i Norge, dere husker kanskje,
Kjell Magne Bondevik
hadde null visjon om mobbing, og det ble han jo litt mobba for, ikke sant? For at man sa, barn er barn, vi kommer alltid til å ville mobbe hverandre. Akkurat som for, på samme tidspunkt så ville man også si, ulykker i trafikken kommer alltid til å skje, folk kommer alltid til å dø. Ja, se nå. Tror vi nå at det faktisk om 10-20 år, at vi kan være kvitt dødsulykker i trafikken? Ikke umulig i det hele tatt, hvis vi ser hva som foregår nå. Mm. Det samme må vi kunne tenke om mobbing, om ikke annet. Så greia vår var å ha visjonen av at det er null visjon på mobbing. Det er jo helt genialt. Men det eneste som vi må, det er jo å sørge for at vi hvert år nærmer oss, om det nå bare er med 1 centimeter, så lenge vi hvert år går 1 centimeter fremover. Ikke sant? Men det vi må ha kontroll på er at vi ikke går feil vei. Ja. Så det var egentlig innsalget vårt. Og så endte vi da med at vi var heldige nok den gangen, så var vi 3 ansatte og klarte det. Det endte jo til slutt på et anbud, og vi vant med 3 ansatte. Det hadde aldri skjedd i dag. Så det har skjedd mye i samfunnet som gjør det mye vanskeligere grunder, ikke sant? Så det fikk vi til i 2001. Vi ville aldri fått det til i dag.
Og nå, det er ikke sikkert, for det er så mye, det er så mange nye fagområder da, som du kan ta et skritt inn i og bli ekspert i.
Ja, du må gjøre det på en annen måte. Du må for eksempel nå må du nok ha en teknologisamarbeidspartner, men du kan ikke bygge det selv.
Ja.
Så det var egentlig der det startet for oss. Elevundersøkelsen ble, vi klarte å selge det inn. Det ble en nasjonal undersøkelse.
Og den går enda, ikke sant?
Den går enda, så...
Mange er det som blir spurt der, da?
Hvert år så er det ca. 500 000 elever som svarer, og det er vel det er et trinn på barneskole, et trinn på ungdomsskole, et trinn på videregående som er pålagt, altså skolen er pålagt å kjøre på et trinn på hver av skolene.
Er det anonymisert, eller?
Anonymisert for elevene, men vi har resultatene da på klassenivå.
Mm. Okay.
Ja. Så, og det cirka 60 000 elever per kull I Norge, så det vil si at den obligatorisk for 180 000 elever, sånn sett da. Men det nesten 500 000 som svarer, så det vil si at du ser at omfanget mye større enn det som blir pålagt, så dette noe faktisk skolene gjør.
Men hva du spør om da? Hva de viktigste spørsmålene? Som
for eksempel det som får mest oppmerksom dette med mobbing. Altså, blir du mobbet? Mm. Der har du hatt masse rare resultater på altså, gobling, altså i forhold til det stort sett når disse dataene blir offentliggjort på høsten, så det noen TV-debatter på det. Og det har jo brakt av både tema på at noen elever sier faktisk at lærerne med litt på mobbinga, ikke sant? Det jo interessant nok I seg selv. Skal man ta tak I det? Og da utviklingen har vært over på mobbing. Men andre ting også jo da om de trives, om de læringsmotivert. Og det kanskje det mest spennende. Fordi I 2004 så ble dette obligatorisk på alle skoler. Grunnskoler og videregående.
Det må være deilig å være I en sånn situasjon. Med
ja, det, ja. Mm. Da har du jo egentlig alle skoler I Norge som kunder og alle eller som brukere. Da.
Ja, det vet.
Ja. Ja, I hvert fall så lenge vi har sittet på denne løsningen I veldig mange år. Ja. Men noe som var veldig spennende, det var at når vi I 2004 så ble den obligatorisk, så I 2006 så hadde vi tre sammenhengende år, og dette har jo alt med analyse å gjøre. Du nytter ikke bare med det første årets data, du må ha data over tid. Ja. Når vi hadde tre års data, så begynte vi å koble dette med masse data fra SSB. Da kan vi for eksempel begynne å se på kikke på skoler I forhold til skolekretser og foreldres utdannelsesbakgrunn. Dessverre så det sånn, fortsatt så den største forklaringsfaktoren, hvis du ser på resultatene på skolen, så det faktisk foreldres utdanningsnivå. Men det sier jo også noe om at når du skal sammenligne to skoler, så om en skole god eller ikke, så du nødt til å kikke på disse faktorene. For det kan godt hende at skole A har 3 I snitt på matematikk. Skole B har 4 I snitt på matematikk. Det lett å tenke da, ja men da skole B mye bedre, ikke sant? Fordi det jo en helt poeng forskjell. Men hvis vi kikker på den skolen som fikk 3 I snitt, sammenlignet med en tilsvarende skole, et annet sted I landet, som har samme rammevilkår, altså, eller for eksempel utdannelsesnivå på foreldre, sosiale bakgrunn og alt sånt nå, så kan vi faktisk si at den skolen som får 3 I snitt her, har faktisk 0,2 bedre snitt enn en sammenlignbar skole et annet sted I landet. Da har vi et skolebidrag, som vi kaller det. Altså, den skolen klarer faktisk å tilføre noe mer enn utgangspunktet. Mens den skolen som har 4 I snitt, som vi tenker gode, når vi sammenligner den med den andre skolen I Bærum, som har på samme nivå, ikke sant, med forutsetninger, så kan vi si at de burde egentlig levert på 4,2, hvis du skulle sammenligne med en tilsvarende annen skole I Norge.
På grunn av foreldrene?
På grunn av lærerne. Ja, altså på grunn av foreldrene, eller der skolen plassert, da, ikke sant? Så kan du si at en skole som plassert i dette området med denne type økonomi I området med utdannelsesbakgrunn på foreldre og sånn, de forventet å skulle levere på dette nivå.
Men vi har snakket litt om at det har ikke vært noen tradisjon for å gjøre dette her ute I den store verden, som internasjonalt.
Nei.
Først I Norge?
Ja, så det var jo en norsk oppfinnelse, jeg må ikke tørre å si det, siden det var vi som kom med ideen også. Teknologisk, dette en av fordelene, når vi snakker om edtech for eksempel I Norge, altså en av fordelene I Norge, det at vi ligger, altså, og det kjenner de fleste til også, vi veldig raske til å adoptere ny teknologi. Så du kan si, allerede når vi startet med de første pilotskolene, eller det var frivillig I 2002, så var det slik at de fleste skolene I Norge, eller alle skolene I Norge, faktisk klarte å være med på elevundersøkelsen. Mm. Og villigheten I Norge, men norske lærere fantastiske, altså hvis de får beskjed om å gjøre noe, så gjør de det. Så vi hadde til og med, for vi et langstrakt land, så det ble jo pålagt disse skolene skulle gjennomføre det, og vi har jo support. Så vi hadde også telefoner, og fikk høre fra for eksempel en skole oppe et eller annet sted oppe I Nord-Norge, som da skulle gjennomføre elevundersøkelsen. De hadde 3 administrasjonsplasser, altså hvor administrasjonen på skolen jobbet, så de hadde 3 PC-er der. Sånn de hadde gjort det da. Det var at elevene, den ene som da ga fra, den ene ansatte ga fra seg kontorplassen, og så var det disse 120 elevene som gikk der, de fikk time. Ikke sant? Så de tok det. Nå det din tur. Ikke sant? Nå det din tur. Så det ble faktisk gjennomført. Og det sier noe som viljen og evnen da, til norske lærere faktisk til å gjøre som de får beskjed om. Så det tror jeg vi verdens mestre på. Men den andre tingen var at I 2002 så var det nok ikke noe særlig andre land I verden som kunne gjøre dette. Ikke sant? Så det vi kunne gjøre I 2002, det begynner kanskje andre land å kunne gjøre nå. Ikke sant?
Så, fordi de ikke hadde PC på skolen? Eller?
Ja, for at de hadde ikke penetrasjonen av PC. Så ta et land som Frankrike, England, som vi lett kan sammenligne med oss, så hadde ikke de hatt muligheten på det tidspunktet. Det kanskje der nå.
Men dere har begynt å levere nå til utlandet, eller?
Ja, altså det vi ser, og dette jo som jeg brenner litt for, dette med å få norske selskaper ut i verden. Det litt sånn overraskende når du ser så mye bra teknologi som vi har her i Norge, men hvor få faktisk som tar det ut. For det vi opplevde veldig, det jo at vi jo ekstremt heldige når vi kommer fra Norge, vi blir løftet fram. Altså i en eller annen merkelig grunn så vi jo veldig populære, altså for det første fra en hvite mann, ikke sant? Selv om det merkelig at det sånn. Ja. Og selv i Vietnam, som jo har hatt trøbbel med en hvite mann før, ikke sant? Så ser du at når du kommer ned dit, du blir liksom sett på som kvalitet, ikke sant? Altså de ser opp til den nordiske modellen, så det står veldig sterkt. Du får de møtene du vil ha. Så, ikke sant? Som hvit, med et norsk selskap, og jeg sier at jeg har lyst til å ha møte med Ministry of Education i Vietnam, så du nesten på toppnivå, nesten hos minister i første møte. Mm. Det ville ikke et lokalt selskap der nede fått muligheten til en gang. Så du kan si, og så har vi masse historien, ikke sant? Vi kan si at ja, dette har vi gjort siden 2002. Ja. Wow, ikke sant? Så du har troverdighet og alt da. Så det et kjempemulighet for norske bedrifter ut i verden som vi ikke griper.
Men vi var litt innom, eller vi har nevnt ordet flere ganger. Jeg vil gjerne utfordre, hva betyr EdTech? Mm.
Det ble vel, hvis jeg skal huske tilbake, så tror jeg det liksom begynte å komme som et begrep sånn i 2008-2009. Da var jeg veldig glad. For det frem til det, så var det liksom sånn folk spør, men hva jobber du egentlig med, eller hva jobber dere med? Og så, ja, nei, vi driver med noen datagreier, og så jobber vi mot skole. Det var ikke et begrep som heter EdTech. Og så kom plutselig EdTech som et begrep, og det var egentlig veldig ok, for da var vi ikke lenger bare et IT-selskap. Vi kunne liksom si at vi var EdTech, og da liksom skjønte folk intuitivt, ok, dere jobber inn imot skole og education. Jeg var veldig happy når det kom. Nå er jeg veldig lei meg for at du kom, fordi jeg ser at det blir en veldig båsende tenkning på det. Så spørsmålet veldig godt, hva EdTech? Jeg tror de fleste vil definere det som at det læringssoftware, da, som kanskje brukes på skole til å hjelpe elevene til å kunne ha alternative måter å jobbe på, for eksempel. Smart programvare, for det det også, som kan liksom si at ok, denne eleven nå, vi ser at han på det nivå, da skal du få denne oppgaven, for det passer til den utfordringen som du trenger nå, mens en annen elev får en annen utfordring. Det også EdTech. Kjempebra. Men EdTech også, som vi har en liten prat her før vi startet, når vi snakket om podd, og som jeg ser, jeg har barn selv, tre stykker, og jeg ser jo han eldste mann min nå som 18, nå skulle hun ha, han har også dysleksi, og det ganske interessant, ikke sant? Så jeg alltid slitt litt med lesing, men nå skulle hun ha om historie på skolen, og da var borgerkrigen i USA, og så var det en franske revolusjon, og så et tema til. Og så hadde han sider han skulle lese i. Og så sier vi at, ok, jeg er mor da, at nå, vi kan hjelpe til litt hvis du leser noe, så skal vi gå igjennom og, nei, jeg orker ikke å lese. Og så sier jeg, men du må jo lese, nei, jeg bare hører på noen podder. Ja. Så sier jeg, ok, men det står jo ting i boka som helt sikkert læreren kommer til å spørre etter. Jeg er klar over det, sånn. Men jeg lærer så mye mer av dette, at jeg ikke noe tvil, jeg får i hvert fall en firer, ikke sant? Så han løftet dette hver forrige uke, som han hadde prøven, og vi har ikke fått svaret enda, men han var kjempehappy. Og, ikke sant? Det jo læring, da.
Ja, pluss at da kan du utfylle med mer enn det som pensum, så det en fordel.
Ja.
Men jeg helt enig, det en veldig behagelig måte å lære, lære på. Du kan jo gå en tur, eller kjøre bil, eller gjøre andre ting samtidig også. Så det en veldig effektiv måte å innta.
Så det også teknologi, eller EdTech. Det som jeg litt redd for.
Ja, det oppfordrer alle til å lytte på podcast.
Ja, det finner ut.
Det en veldig fin måte å lære på. Men når du spør hva EdTech er, så har jeg faktisk problemer med å svare på det. For det litt sånn, hva teknologi også? Altså, det som jeg litt med mest opptatt av, litt skremt av nå, og det jo i denne verden selv, vi lever jo og tjener pengene våre på teknologi innenfor education i Norge. Men det vi litt redde for som selskap også, er at vi legger for mye vekt på teknologien. For at det bare et verktøy. Det blir litt sånn som på slutten av 60-tallet var det vel, så ble det plutselig lov for elever å skrive med venstre. Ikke sant? Før det så ble du bindt tannet omtrent bak på ryggen, ikke sant?
Ja.
Og hvorfor løfter du meg på det? Jo, for det kom en ny teknologi. Kulepenn og blyant. Ikke sant? Fordi at når det blekk, så var du nødt til å skrive med høyre, fordi at venstre drar blekket etter seg. Ikke sant?
Ja.
Så det var jo revolusjonen. Det teknologi. Men så spørsmålet, ble det da en blyant, en ny læreplan basert på blyant? Det gjorde ikke det, ikke sant? Det er bare et nytt, det kom et hjelpemiddel som gjorde det kanskje mer effektivt på skolen, som var en liten revolusjon. Men læringsmål, hva vi skal lære, sånn, står still. Mens nå så virker det som at fordi at det kommer teknologi, så skal det liksom være noe helt rart, ikke sant? Noe helt eget som har noe med utdannelse å gjøre. Nej, alltså Gutenberg kom med boka sig. Det var en revolution. Mm. Ja. Så det kan man inte säga. Det är väl edtech-revolutionen som har skett. Mm. Så jag är väldigt rädd för att att vi lägger allt för mycket in i detta begreppet edtech då. Mm.
Mm. Men ja, för edtech är inte nödvändigtvis att du blir en bättre student eller vad tänker du?
Absolut inte. Nej. Vi var vi ska låta fortælle en liten artig historia. Det är väl för 3 år sedan tror jag så blev vi inviterade till något som jag syns var väldigt stas i alla fall. Och det var 2 norska edtech-selskaper. Som da ble invitert til en OECD-konferanse, eller et møte i OECD, i Helsinki, som skulle være. Og det ganske seriøse ting, og OECD jo ganske anerkjent innen skole, og har ganske mye å si også innen skole i forhold til føringer, og se litt på hva gjør land bra og ikke.
For de som ikke vet hva OECD hva det?
Det jo en organisasjon som, som kikker på å jobbe med utvikling av verden og sammenligne land, for eksempel hvor vi i dag og hvor skal vi, hva utfordringen til Norge for eksempel for å komme opp på et bærekraftig nivå for eksempel, og prøve å legge internasjonale politikker også, for eksempel dette innenfor education eller skole og litt sånt. Så det blir jo brukt veldig mye og innenfor forskjellige sektorer, det jo ikke bare skole. Men det vi da ble kalt inn da, var en OECD-konferanse, og det var en fantastisk opplevelse, fordi da, sånn som når man har sett på TV, når du ser en stor EU-konferanse, FN-konferanse, så var det faktisk sånn det var. Du kom inn i rommet der, ikke sant, så var det da et svært bord som var plass til 80 stykker, en sånn som stod i en hestesko. Ja. Det var 7 ministre som satt rundt dette bordet, og det var OECD-representanter da fra alle forskjellige typer land. Og så var det en rekke.
Kom du inn der?
Og så var det, jeg var invitert. Ja. Så var det stoler til 80 folk fra næringslivet bak, som representerte altså like mange som var på den OECD-konferansen. Og så startet konferansen ved at lederen for denne komiteen i OECD holdt en tale, og da sa han, jeg vet at det mange av dere som provosert over at vi har invitert næringslivet i dag. Det vi har gjort, det at det også la frem forskningsrapporten, basert på funnene vi har gjort, så ser vi at det offentlige og dere myndighetene er nødt til å begynne å samarbeide med den private sektoren. Det vi ser med vår forskning, ikke sant, og alt vi har gjort og går igjennom, at vi finner ingen spor whatsoever på positiv effekt av penger brukt på edtech av myndighetene, når det myndighetene som står bak og som gjør dette selv. Null effekt, kanskje det vi finner i tilfellet en negativ effekt. Det vil si pengene vi bruker bortkastet, det har ingen positiv læringseffekt. Der vi ser noen spor av at du kanskje kan, men det veldig lite også. Så det sliter faktisk med å finne det helt tatt et eneste bevis på at EdTech har positiv innvirkning på elevenes læring, og det ganske interessant. Man sier der vi ser de få prosjektene vi finner som faktisk kan bevise at det har en positiv effekt, så det et samarbeid mellom næringsliv og det offentlige. Ja? Mm. Sånn. Og derfor har vi bak til i dag invitert mennesker fra 80 av de mest spennende edtech-selskapene i verden. Sitter bak til det her nå. I kveld, dere skal diskutere nå, de får ikke lov til å si noe, disse fra næringslivet, de skal bare få lov til å høre på. Men i kveld skal vi ha en felles middag, og da skal vi samle, og da skal dere sitte på bord, alle sammen. Og deres jobb å snakke med næringslivet. Og det ganske mye kult i det han sa der, men også noe som skremmende. Altså det de sier at de finner ikke til tross for milliarder brukt, så sliter OECD big time med å klare å bevise at det jeg holder på med, altså edtech, egentlig har noe positiv effekt. Og da litt tilbake igjen til det der med pennen, og når det gikk fra fyllepenn til blyant, det bare et nytt verktøy, ikke sant? Men det kanskje vi ikke skal legge alt for mye i at det faktisk det som kommer til å revolusjonere læringen.
Nei, ikke sant? Blir vi, som jeg sa, var inne på, det ikke gitt at du får noe bedre uteksaminerte Nei. Elever av den grunn.
Nei.
Men det kan være at det til hjelp for noen, ja. som du sa, gutten din har, jeg hadde mye glede av podcast, ja da kan edtech også være et godt supplement for de som, vi har også hatt en gutt som, eller har en gutt som har hatt dysleksi, ja. Som har på bakgrunn av hjelpemidler klart å jobbe seg inn i liksom en normal lesekategori da. Og det, da har det vært bra. Men det ikke gitt at han går ut med noe høyere karakter av den grunnen.
Nei, absolutt ikke. Og så vel farlig igjen da, det at vi alltid kikker på snittet. Ikke sant? Så, det kan, ikke sant? Så for noen så fungerer den på den. Men så det en hypotese da, at den eleven som i dag gjør det topp da, ikke sant? Tradisjonelt gikk gjennom skole, som har seg flink til å bruke bøkene, lese, huske, memorere, og som tradisjonelt har gjort det bra. Ikke sant? Hvis vi nå tar det eksempelet, så sier vi at vi gjør sånn som vi alltid har gjort da, at læreren bestemmer hvordan jeg skal lære. Så vi, plutselig læreren sier, ja, men podd, fordi at sønnen din lærte så bra på podd. Ja, men da skal alle bruke podd nå. Og så pålegger vi hele klassen å ta podd. Så kan det hende at snittet blir likt. Igjen. Men det noen av de som var dårligere før som blir bedre nå, men de som var gode før blir plutselig dårligere
igjen. Ja, litt av faren. Men det, det er jo velkjent, det ikke det, at, at forskjellige mennesker har forskjellige preferanser hvordan de ønsker å lære.
Ja.
Mm. Altså noen liker best å ha, bare høre, noen liker best å lese, og noen liker best kombinasjon med både lyd og bilde.
Ja. Mm. Og så er det utfordringen da, at sånn som skolesystemet kanskje skrudd sammen da. Det er jo i forhold til utfordringen er å gi elevene da, hvordan skal vi sørge for at elevene lærer på, får lov til i en klasse på 30 å ha forskjellige læringsveier. Det er vel kanskje det som er det vanskelige. Ja. Lærerne våre så er jo også, ikke sant, de har jo jobbet i denne bransjen, mange av de, i mange år. De er vant til en måte å lære på, de går på en læreskole og lærer hvordan de skal undervise.
Ja, men nå har du nettopp sagt at de er veldig endringsvillige.
Nei, ikke endringsvillige. Jeg sa at de gjør som de får beskjed.
Lydige.
Så du må bare ha en minister
som... Lydige og samme.
Nei, du må bare ha en minister som sier at sånn skal vi gjøre det. Så blir det nok gjort.
Ja, men jeg kan jo se at det en utfordring, for det klart at det har vært mange innspill på hvordan man kan liksom tilrettelegge mer for individet i skolen. Men samtidig så er det jo sånn at man, i hvert fall på barn og ungdomsskolen, går på skolen for å også ha det sosiale og alle de aspektene rundt det som er viktige, som du ikke kan fjerne som en sånn grunnelement. Da.
Ja.
Og det å da, med den forutsetningen at ja, vi må være i klasserom, og vi må være 30 elever, og jeg har råd til å betale så mange lærere inn i det klasserommet, så er det jo liksom begrenset hva du kan gjøre individuelt da.
Ja.
Det er ikke noe, jeg ser poenget ditt at derfor så er ikke EdTech kanskje det som vil revolusjonere enn så lenge. For det kan, men det kan være ting vi ikke har opplevd enda som kommer inn som kanskje gjør det.
Men hvis vi ser på dette med læringen, for jeg tror det har endret seg ganske mye. Behovet for læring, eller når man trenger læring de siste 10-20 årene.
Mm.
Fordi det jeg lærte på skolen på 80-tallet, er kanskje ikke særlig interessant for det samfunnet som er nå. Og da kommer vi inn om et begrep som heter livslang læring.
Ja, riktig.
Mm.
Og det har du litt tanker om.
Ja, det er jo hovedsaken når du snakker EdTech, som vil liksom si at jeg er ikke så glad i den betegnelsen, i hvert fall ikke på Connexus lenger, eller det vi holder på med. Så er det vel nettopp det at det har gått opp for meg mer og mer også, og det blir mer og mer klart at læring er jo ikke noe som er så assosiert til skolen nødvendigvis. Ikke sant? Det er jo mer sånn at, ja, vi er nødt til å sende barna våre på skole. Altså de må ha noen grunnleggende ferdigheter. Og så er det smart at de går til et visst nivå uansett, fordi jeg tror ikke næringslivet har massevis av 14-åringer, ikke sant? For at det er en del, som du sier, da. Det er en ting de skal lære, ikke minst dette med sosial trening, ikke sant? Og de lærer nok også veldig mye av hverandre. Og da kanskje spesielt, for at det vi, ikke sant, tradisjonelt når vi gikk på skolen, så delte vi ikke så mye bøker oss imellom.
Nei.
Men hvis vi nå definerer e-læring til noe mer enn bare det som liksom er disse læringssoftwaren som selges på skolen, da, så er det jo tilbake igjen med sønnen min, da, som har dysleksi. Men det er ikke noe, han er ganske kvikk i hodet, for å si det sånn. Men det som er interessant er at han er jo steingod i engelsk. Og jeg husker første gang meg og kona vel, så var det sånn, da var det sånn 10-11, tror jeg, så hørte vi masse sånn engelsk snakk inn på soverommet hans, ikke sant? Yes. Og så vi gikk bare forbi liksom, så sa jeg kom her, ja, hørte vi på. Så viser jeg, da sitter jo han og spiller, ikke sant? Et av disse spillene sine, og så har han jo med høytaler, og så spiller han med en eller annen i USA, eller Australia, eller hvor det måtte være.
Teamkammeratene,
ikke sant?
Du skal ut og skyte folk.
Ja, og da er jo spørsmålet nå, når vi sier at den generasjonen der, jeg reiser jo en del utenlands, ikke sant? Og har jo startet selskapet i Singapore og litt sånt nå. Så jeg er på et visst nivå, så kan jeg snakke engelsk nå. Den hovedsaken er engelsken jeg kan, da. Lærte jeg jo i voksen alder, ikke sant? Fordi at jeg var ute og jobbet, og fortsatt, altså jeg synes jeg er fornøyd nå på hvor jeg er i engelsk, i forhold til hvor jeg var.
Ja.
Men hvis du spør barna mine, så gikk vel sikkert han, sønnen min, når han var 12, så hadde han et bedre ordforhold enn meg, snakker mye bedre uttale og alt sånt nå. Så 12-åringen var flinkere.
Ja, men de begynte tidligere også. Vi begynte jo med engelsk i 4. klasse.
Ja, ja.
Mens nå så starter jo i første klasse, så det er jo en helt annen...
Ja, og så er jo hypotesen at jeg tror ikke de lærer engelsk. Altså grunnen til at ungdommen nå er så god på skolen eller i engelsk, det er ikke fordi at, at skolen vår er så flink til å lære det bort engelsk. Det er fordi at de treffer på engelsk i fritiden sin.
Mer globalisert.
Ja, og det er læring.
Og det er jo kjempemotiverende å snakke engelsk hvis du kan spille samtidig, hvis det er hobbyen din. Og det er det jo for veldig mange.
Ja. Og så er det jo også sånn at, i hvert fall min erfaring, for jeg også jobber i et internasjonalt selskap, og jeg liksom må ta opp engelsken min igjen, på en måte.
Ja.
Og det er jo det at i det du tenker norsk i hodet, og skal snakke engelsk, det blir stilkrasj, det blir helt feil.
Ja.
Men liksom, med disse, som du sier, sønnen din som sitter og spiller,
ja.
Alt foregår på engelsk i hodet. Tanken og alt går på engelsk. Det klart, da det jo nesten, da det jo native, ikke sant?
Ja. Mm. Men, altså, når vi ser Netflix, så ber han meg å skrive teksten, for jeg sitter fortsatt med norske teksten, ikke sant? Så blir jeg litt irritert, for jeg skjønner ikke alt de sier, ikke sant? Men han skjønner alt, ikke sant?
Ja. Ja. Men kjører en engelsk tekst på Netflix, er det fint, for det, da får du jo det du ikke forstod på grunn av uttalsen.
Så det kompromisset vårt, da.
Ja. Ja, det bra. Du dro inn et ord som heter e-læring, og da bare tenkte jeg, hva det i forhold til EdTech? Det samme, eller det ene i en del av det andre?
Ja, så e-læring sorterer jo, altså, det vil jo være edtech, ikke sant, for dette det har med e-læring å gjøre, men jeg tror e-læring mer et brukt begrep når du da går til næringslivet, ikke sant, men jeg vil mene at det ikke noe særlig forskjell på de to tingene, ikke sant, for edtech, men vi har en tendens til å tenke skole, eller veldig mange da, har jeg merket, at når vi sier edtech, så tenker de skole.
Ja, edtech, utdanning.
Ikke sant? Ja, ja. Mens e-læring så det mer på den livslange læringen som vi var litt innom i sted. Ikke sant? Dette med, vi har jo nå kommet til en tidsalder hvor alle vel enige om at vi må lære hele livet. Mm. Ikke sant? Og da har du e-læring nok mer et begrep som blir brukt da, i næringsliv og i voksenmarkedet kanskje da. Bedriftsmarkedet så snakker man mer om e-læring enn edtech.
Ja. Mm. Ja, det der med du var inne på, vi har snakket om liksom hvordan skolen fungerer med karakterer og man skal lære seg norsk og engelsk og samfunnsfag og disse tingene. Men handler det da mer om at man skal sette elever og mennesker i en posisjon til å kunne liksom, tilegne seg kunnskap mer enn hvilke karakterer du har når du går ut av skolen? For som du sier, altså, livet en skole. Så altså, det hele tiden være vitebegjærlig og bare ha lyst til å lære, da. Ja. Det er jo det det egentlig handler om.
Ja, og det ser vi nå i forhold til egenskaper som egentlig bedrifter søker, altså når du ser liksom på hva DNB søker etter, eller Telenor søker etter egentlig, så er det jo folk som evner å lære. Mm. Ikke sant? Det er ikke så nøye egentlig på hva du kan, ikke sant? Så lenge du evner å lære deg noe. Mm. Og det tror jeg er absolutt det som er det viktigste. Mm. Og det er det som industrien fokuserer på. Mm. Og derfor kan man si at vi hadde et godt eksempel, altså et veldig godt eksempel, synes jeg, i forhold til det med livslang læring. Det var et selskap som vi snakket med. Vi snakker jo en del om disse temaene også, oppe i Kongsberg-gruppen, altså eller Kongsberg-parken, som da drev med vedlikehold på boreplattformer. Ikke sant? Og de hadde, systemet var vel at de hadde robotisert som roboter som da kunne gå inn og inspisere i sånne lufteluker eller kanaler eller hva det var, ikke sant? Mm. Og som da kunne gjøre et eller annet i forhold til å pusse på noe, altså gjøre noe vedlikehold da, ikke sant? Mm. Mm. Og da må de ha en operatør. Og den operatøren, for det første, så må den jo kunne håndtere denne maskinen, ikke sant? Men så må den ha et eller annet fagkompetanse i forhold til ventilasjonssystemet. Mm. Så sant, du må kombinere de to kompetansene. Mm. Men samtidig så fortalte de at neste versjon vil allerede komme om et par år. Den versjonen så vil roboten også kunne sveise. Okay. Mm. Det er et veldig godt eksempel på at han da som er robotoperatøren i dag, han er nødt til å ha seg et sveisebrev i løpet av to år, ikke sant? Fordi at han skal operere den, så er han nødt til å vite sveiseprosessen. Han har kanskje noen steder du ikke kommer til, så må han faktisk gå og sveise litt selv, ikke sant? Og dette er jo det industrien står overfor. Altså, de har folk i arbeid i dag, som de vet kanskje allerede nå, at den personen faktisk i løpet av et par år, så må han også ha denne kunnskapen. Så det vi ser mer og mer av ute i verden, for eksempel i India i 2000, husker jeg, for vi var der nede i 2018, i 2016 så startet de nye universiteter, helt brand new, som de kalte Skills Universities. At det universitet, og India er jo svært, ikke sant? Men der begynner vi, nå, og dette snakker man om i Norge også, for det behovet er der, men egentlig Skills Universities, sånn som det ble laget, det var for eksempel Saab da, som skulle ha en ny bilfabrikk der, ikke sant? Og Saab da vet at, ok, nå trenger vi GPS-kompetanse, ikke sant, for alt det som kommer i biler nå, men det finnes ikke folk som har kompetanse i samfunnet, ikke sant? Du kan ikke bare gå ut og ansette alle disse menneskene som da kan dette med sensorer og alt sånt, da. Nei, men Saab da vet det, og de vet at den teknologien vil være aktuell for oss i løpet av to år, så går de til et universitet, og det er et skills-universitet som er satt opp til å samarbeide med næringslivet, så sier de, vi skal ha 1500 stykker med denne kompetansen, vi skal ha det i løpet av to år. Så samarbeider de med universitetet. Noen sender de fra Saab, som jobber der i dag. Ok, nå får du en tilleggsutdannelse her, så kommer du tilbake hjem til oss.
Det finnes Saab her nå, jeg trodde i konkurset.
Ja, det er bilmerket Saab, det har vært to år siden, men det ble kjøpt opp av noen kineser, gjør det ikke det?
Ja, det er kinesisk selskap, ja, stemmer.
Ja. Så de produserer enda? I India?
Nei, dette var en fabrikk som ble satt opp i India, ja.
Ja.
I Malaysia så har vi et annet fantastisk eksempel, for vi er jo der, og der har vi en nasjonal løsning på dette med profilering av mennesker. Utrolig kult. Ja. Men der har vi da snakket med et av de store flyselskapene, altså Airbus, som da har bestemt seg for at de skal lokaliseres i Malaysia. Og så kan du si sånn som jeg forstod casen i hvert fall, da. Og jeg ikke møter selv, så jeg fikk bare referert fra kollegene mine der nede. Ja. Men så det at tidligere, altså flyproduksjon spredt over hele verden, basert på statlige avtaler. Det vil si at SAS, ikke sant, sier ok, vi skal kjøpe Airbus, men da forlanger vi at Kongsberg skal ikke sant, lage en del. Mm. Som tilsier at på disse flyene dem, så var det sånn 100, det var helt synssykt antall land i hvert fall, mm. ikke sant, som var involvert i produksjonen av et fly. Logistikk, Marit. Ja. Mm. Den verden endres nå, fordi at flyselskapene har ikke samme posisjon. Det ikke statlig eid lenger, ikke sant? Mm. Så nå har de plutselig muligheten til å samle alt sammen mer eller mindre på ett sted. Og da hadde de altså behov for cirka 150 000 fagarbeidere, ikke sant, i løpet av noen år. Mm. Umulig å få, ikke sant? Og skolesystemet klarer ikke å produsere det, ikke sant? Så derfor så Airbus nødt til å ta ansvaret for dette selv. Ja. Så det de ønsket da, det var å, med disse profileringsverktøyene som vi gjør da, å begynne å profilere hele nasjonen, altså bønder for den saken selv, for å prøve å finne hvem er det som har talenter til å kunne jobbe med de tingene vi ute etter. For det handler veldig mye om talent, hva som interessefeltet ditt egentlig, liker å pludre med ting, eller ikke sant?
Ja.
Og det forteller da veldig mye om det samfunnet vi går inn i nå, hvor næringslivet i større og større grad vil ta ansvar for en del sånn skillsutvikling, og så en av de gapa vi har her i Norge og hele Europa, så det det, hvor koblingen mellom næringslivet og skolen? Altså, hvor ofte har de som da sitter for næringslivet vårt, som sitter liksom de store tenkerne fra NO og litt sånt, da, hvor ofte sitter de faktisk som undervisningsministeren og egentlig diskuterer hva skal denne åtteåringen nå lære for at han skal være aktuell og ha de egenskapene som vi trenger? På et visst grad så gjør man det, men jeg tror at man er nødt til å samarbeide mer, for det ikke naturlig at vi bare sier at noen har ansvaret for befolkningen vår, frem til de 23 eller 24. Etter det så det ikke vårt ansvar lenger, det noen andre udefinerte som skal overta.
Ja, men jeg ser det samme på utviklingsmiljøet vårt. Vi har det i Ukraina i en by som heter Sumy. Og på Sumy State University, der har vi samarbeid med dem. Jeg tror ikke de hadde teknologi eller programmering som eget fag tidligere, det var bare matematikk. Men nå har de fått det, og det på en måte, der har vi et samarbeid, så vi med å påvirke hvilke utviklingsspråk som de skal lære. Og ha egne studier, som eller klasserom, som brandet med oss i den byen. Så det veldig moro at vi greier å påvirke såpass, og at de som driver med undervisning er lydhøre. Det
utrolig viktig.
Ja, for hvis du ikke får til samarbeidet, så blir du utdatert.
Nå nevnte jo du at du gikk på Gjerde, du også. Ja. Jeg gikk på Gjerde, og det var der jeg fikk datainteressen. Men der hadde vi jo programmering i Pascal som valgfag, så det tok jeg nå, programmering i Pascal. Men hvorfor hadde de programmering i Pascal? Jo, det var fordi de tilfeldigvis hadde en lærer som kunne Pascal, ikke sant?
Ja.
Det var ikke noe mer tanke. Men dette var et bra initiativ allikevel, fordi de tilbød programmering. Men det litt med det, hvem det som bestemmer hva universitetet eller skolen faktisk skal tilby? Mm.
Mm. Ja, så hadde Pascal.
Ja.
Men jeg var i et møte tidligere i dag, apropos, som jeg kom til å tenke på når jeg sto her og følte på det snakket. Fordi en ting jo disse dumme spørsmålene som vi var enige om at det ikke fantes. Der var at de ansatte en ny produktsjef som ikke hadde noe bransjeerfaring og kom inn og stilte så mange irriterende spørsmål. Hvorfor gjør vi det sånn? Hvorfor gjør vi det ditt? Og hvor, ja. Men,
fordi vi alltid har gjort det.
Ikke sant? Ja. Men du fikk jo da vil du nå oppleve da en kjempepotensial i nye markeder og nye vekstområder da. Ja. Fordi at man går seg så immer fast i disse siloene og så kommer inn en som liksom dum da.
Ja.
Og sier, ja, men hvorfor gjør vi dette? Ja. Dette jo helt idioti.
Ja, og så hvis altså, man ikke stiller spørsmålet, så gjør man det med, vi kaller det sette strøm på papir. Ikke bare sant? Fortsetter på samme med andre verktøy.
Og så sitter de da og tenker, ja, det kan jeg egentlig ikke svare på hvorfor vi gjør. Nei, men hvorfor gjør vi det da? Ja. Så det å kanskje ha noen som da litt nysgjerrig og stiller de dumme spørsmålene, jo viktig for utvikling, rett og slett. Så folkens, bare fortsett å være dumme.
Absolutt. Gjør som oss.
Vi går mot slutten av sendingen, men der har vi et standardspørsmål.
Standardspørsmål har vi, og det spørsmålet der, Steinar, hvis du, og det satser jeg på at du nå gjør fremover, skal høre på digitaliseringspodden, hvem ville du hatt som gjest i studio?
Ja, det et godt spørsmål. Det jo ganske mange kunne tenke meg å utfordre, men jeg tenker på, i forhold til det vi har snakket om nå, da, jeg tenker meg akkurat det med overgangen fra universitet, altså skole, til næringsliv, så det kunne vært veldig spennende, Iselin Nybø, som jeg også kjenner litt til hva vi holder på med også, og har hørt hva hun tenkte rundt disse tingene. Så da vil jeg kjøre utfordringen den veien.
Spennende.
For det undervisnings- og forskningsminister i Norge.
Ja, for høyere utdanning.
Ja. Ja. Men hun fra Venstre, er hun ikke det?
Ja, Venstre. Jeg fra Venstre.
Ja. Ja, men da en minister hadde vært på sin plass.
Utfordringen der ute, ja, men det ja. Tror jeg vi kan få til.
Ja, det må vi, vi skal få en Iselin.
Ja, så hvis hun hører på nå, så må du kontakte digitaliseringen.
Da vet du hva du har å gjøre.
Ja.
Ja. Ja, men da sier vi tusen takk for i dag.
Ja, tusen takk.
Vi har vel lært, i dag har vi lært.
Ja, vi har lært hva EdTech er, og ja. Vi har lært om livslang læring, og vi har lært om
ja, litt om skolevesen i Norge, og litt hva dere gjør uten oss. Kjempespennende.
Og at norske lærere gjør som de får beskjed.
Ikke så
det er veldig velmenende og veldig flinke.
Ja. Ikke, det, ikke noe negativt ment det. Nei, men så bra.
Da sier vi takk for i dag.
Ja. Tusen takk for meg.
Hei.
Hei. Takk for at du hørte på Digitaliseringspodden, levert av Computerworld og Already On. Du kan kontakte Digitaliseringspodden gjennom Computerworld på cw.no eller AlreadyOn på alreadyon.com. Abonner på oss i iTunes eller din podcast-app, og legg gjerne igjen en tilbakemelding i appen.